Eta datozen minutetan Gipuzkoara begira jarriko gara, baina ingurumenari loturiko hainbat notizia, hainbat albiste eta baita ere, bueno, ba, kontu baikorrak aipatzeko, besteak beste, bueno, ba, diputazioak martxan jarritako hondakinen kudeaketarako plan berri horrek duela 3 urte bildu diputazioa iritsitakoan jarritako plan berri horrek eman dituen emaitzak, bueno, pixkanaka fruituak ematen ari delako, horren inguruan izango egu, baina baita ere polemika sortzen duten bestein bat kontu, adibidez, bueno, ba, Sestoako Sinbeltz arrobiaren kontua, hortxe dugu ere Jaurlaritzak ba, ukatu egin duen baimena, badakizue Jaurlaritzak tira aurreko astean ezagutu genuen notizia, Jaurlaritzak zubietan tratamentu mekaniko biologikorako plantaren inguruko baimena ukatu egin diola diputazioari, eta horrek noski liskarra sortu du Jaurlaritzaren eta diputazioaren artean, bueno, horiek eta gehiago, bai frakina, bai abio handiko trena, kontu hauetaz guziaz, bueno, ba buru belarri lanean ari den, kontu hauetan guzian buru belarri lanean ari den, Iñaki Errazkin, Gipuzkoako ingurumen eta lurralde antolaketarako diputatuarekin aipatu barritugu, eta aguneko telefonoz bestalde duguna, Iñaki Erre, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, hasteko eta ben, notizia izan zen aurreko astean eta polemika itzela piztu duena, Eusko Jaurlaritzak ez dizuela edo ez duela baimenik emango zubietako tratamendu mekaniko biologikolako plantarako. Horrek asko atzeraten alditu zeuen planak?
Urte bete inguru atzeratzen du. Ez da baimena ez duela ematen, baizik eta berriro hasieratik tramitatzera behartzen gaitula. Orduan hor ikusi duguna da, eta hau abuztutik ikusten hasi ginen edo usaitzen hasi ginen zer etorri zitekeen, hainbat informazio eskareak gehigarri hasi zirenean egiten, eta nolabait ondala hilabete baino gehiago ja agerraldi bat egin genuen adierazten tentazio bat egon zitekeela EAJaren aldetik azpiegituren eraikuntza atzeratzeko horrelako saiakerak egiteko, eta zoritxarrez bete eginda joan da astean mandako erantzun horrekin, hain zuzen ere, lehendik ere tratamendu mekaniko biologiko planta bat egiteko, errausketak erekin batera, noski, baina tratamendu mekaniko biologiko planta bat egiteko baimena bazuelarik berriro hasieratik egitera behartzen gaitu bazpen honekin, eta horrek uste bete atzeratzen du, ez? Erabaki politikoa dena, hain zuzen ere, interes politiko bati erantzuten diona, eta da saiatzea, ahalik eta gehien atzeratzea, hain zuzen, Gipuzkoan egiten ari garen biziklapenaren inguruko bilakaera hori, eta horretarako behar diren azpiegitura eraikitzera. Baina nahiz eta urtebete atzeratutzea lortuko duten, erabaki arbitrario honekin, garbi daukaguna da, emaitzak gurekin, gure helburuekin bat dihoaztela, eta horiek aurrera egingo dutela. Lehen xago era geroxago, baina aurrera egingo dute.
Bueno, argi dago, oposizioak hondakinen afera erabiltzen duela Gipuzkoako diputazioa, eta zehazki bildu nolabait kaltetzeko, edozein kasutan, zeuen estrategiarekin eta zeuen planarekin aurrera jarraitzeko asmo oso duzue.
Bai, noski. Hemen, zalaparta hau momentu batean alboratuko bagenuke, titular, bueno, gaurkoa bezalakoa, nahi, gero zehobitzen jen dezakegu, baina nolabait, realitatea aldatzeko asmoz egiten dena, ez da hainbat gairekin ere egiten dena, Madriletik ere egiten da, ez da antzeko jokaera dagoela, hondakinen gaiarekin, baina benetako datuak, eta oso importanteak direnak, dira, ia lau urtetan bikoiztu egin dugula biziklapen tasa, Gipuzkoako udalerrien erdiek baino gehiok, 70 baina gehiago berziklatzen dutela, ia 40.000 gipuzkoarrek auzo komposta eta autokomposta egiten dutela, eta hori da benetan kostatzen dana edo zaila dena egiteko. Gu Europa eta beste hainbat herrialdeetara joaten garenean, hondakinen inguruan hitz egiteko, konturatzen gara han zailena dela hain zuzen ere, eta hori leku guztietan, bilakaera hori ematen da, alegia herritarrek hain zuzen ere biziklapenerako ohitura horiek hartzea. Eta hori Gipuzkoan oso modu positiboan ematen ari da, eta horrek ahalbideratzen du bi gauza, bat errausketaren beharrik ez izatea, eta bigarrena nolabait zabortegi kutsakorrak istea, eta zentzu horretan behar ditugun azpiegitura biziklapenari lotutango den azpiegiturak egin ahal izatea, askoz merkeagoa direnak eta askoz inpaktu ambiental txikiagoa dutenak. Hori da benetan ematen ari den bilakaera.
Bueno, zabortegi Kutsakorrak. Ba, horrekin lotuta gaur titular bat, El Diario Vasco kaleratu duena, argitaratu duena, Sasietako zabortegia urtarrilerako itxiko omen dela, bueno, ba, ingurumenarekin loturiko akatsak direla eta horren Iñaki Errazkinek zer esango liguke, zer argituko duke notizia honen inguruan?
Bueno, esta notizia bat, 2011-ko mantzuen ebazpena obra batzuk egin behar zirela, kondizionamendu obra batzuk egin behar zirela, lehen golege aldetik datosten pendiente da ben obra batzuk dira, impermeabilizazio batzen inguruan, eta hau da, geldialdi tekniko programatu bat. Ez uzen ere, obra horiek egin alizateko, gehienera jota xeia bete izango direnak, eta zentzu horretan bitartean bestetara desbiratuko dira, beste zabortzigetara, eta gero berriro irikiko da, ez uzen ere, ba, azkenik, ja, azpegitura besteak egin da ditugunean, baina zuzen izteko aukera ematen duen arte. Aipatu dugu urte bete luzatuko dela, ezta? Beraz, titularra erabat manipulatuta dago, nahitan eginda dago, desbideratzeko atentzioa eta kaos irudi bat emateko, ez da horrela, parada geldialdi tekniko programatu bada, eta beraz, pues, bueno, hor hipermalizatzeko obra horiek egiten direnean, berriro ere, irekiko da, eta zentzu horretan, ez dago zentzu horretan itxiera, momentu honetan Sasietako itxiera. Sasieta itxiko da, hain zuzen ere, bestelako azpegiturak egiten ditugunean, eta Osimiltzeko Arrobiko proiektua aurrera ateratzen denean. Hori da, lehengo astean aldatu zena, urte bete atzeratuko dela guztia, ba, EAJaren erabaki politikoaren ondorio, baina gainontzekoak erantzuten dio normaltasunean egiten diren hainbat obren inguruan, ez dauka beste misteri horik, baina batzuk saiatzen ari dira hortik ere, ba, nolabait, beldurra, kaos sentsazio hori zabaltzarena, eta erabat gezurtatu behar dut gaur titular horretan adierazten dena, erabat.
Bueno, edozein kasutan, zabortegiak iristeko ala beharrez urratsak eman behar dira, birziklapenean urrats horiek ematen ari dira Gipuzkoan eta diputazioak datuak eman ditu, horren arira datuak jakinarazi ditu aldian behin eta Gipuzkoarrak ere zoriondo dituzue.
Bai, noski, eta zoriontzekoa da, ze kontutan hartu behar dugu, Europa mailan ez dakit munduan zeharrengo den, baina Europa mailan ez da beste herrialderik azkenengo lau urtetan horrelako aurrera pausurik eman duena. Hain denbora gutxian, horre hain zabor sortzketa gutxitu duena, eta biziklapen mailak hain beste igo dituena. Kontutan hartzeko, adibidez, konparazio bat egiteko, estatu mailan, Katalunia zen, orain arte gehien biziklatzen zuen herrialdea, Katalunian atezatekoak eta orain dela ia 15 urte baina gehiago dira martxan jarri zirenak, orain dela 20 urte baino gehiago da han biziklapenen inguruan aurrera pasu sendoak ematen hasi zirela eta Kataluniako biziklapen maila 1989koa da. Gaur egun Gipuzkoakoa ja 1945ean dago. Eta zentzu horretan orain dela 4-5 urte 120ra justu izten zen. Beraz, horreman den aurrera pasua oso positiboa da, zoriontzekoa da benetan. Eta ikusten dugu gainera, urtero, 1,8 inguru igotzen edera biziklapen maila. Eta horrek aldiratuko du, hain zuzen, 2006 bukatzerako 1,60 mailetan jarriko garela. Hain zuzen ere, Europako herrialde aurreratu nenen pare. Eta hori, hain denbora gutxian egitea, nik este kontutan hartu, ba, Austria, Alemania, Flandes, horrelako herrialdeak dira maila hori dituztenak, baina haiek duela 25-30 urte hasi ziren ibilbidea egiten. Eta hemen Gipuzkoan, zuzen, ba, oso urte gutxi dira, 2009an hasi zen hemen benetan biziklapenen inguruko apustua lantzen, eta oso denbora gutxean, ba, maila oso altua lortzen ari gara, Euskal Herriko mailarik altuenak inongo dudari gabe. Beraz, zoriondu behar ditugu, lasaitasunerako dei bat ere egin behar da, titularrak titular ondo goazelako, eta zentzu horretan, pizka gehiago kostatuko baldin bada ere, azpiegitura eraikitzea, hori egi albideratzeko, benetan behar genuena lortzen ari garela. Eta da, zaborren kopuroa jaistea, eta biziklapen mailak igotzea. Eta beste datu bat emateko, oso urte gutxitan, 140 gutxitu dugu, hain zuzen, zabortegietan izurten den tona kopuruak. Beraz, datu horiek oso positiboa dira, eta berriro hori zori ondo Gipuzkoarrak, egiten ari diren lan zoragarri horregatik.
Bueno, zer esan handia sortu duen beste gaia eta orain azaletik ere aipatzen genuen. Hondakin geldoen biltegia zestoako Sinbeltz Arrobian jarriko duela jakinarazi zuen Gipuzkako Aldundiak hori dela eta, bueno, herritarrek herritarrekin hainbat bilkura publiko hainbat asamblea egin dira zestoan bertan, Iñaki Errazkinak ulertzen aldu zestoako herritarren bizilagunen kezka.
Bai, noski, ulertzen ulertuko ez dupa. Eta beraiekin askotan biltzen ari gara, ba honeko ba herritarrekin sei batzar ireki egin ditugu denbora honetan. Eta normala da horrelako proiektu batek kezka sortzea, beldurra ere sortzea. Jakin badakigu baita ere gai honetan zenbateraino nahasten diren gauzak, nahastu nahian dabiltzan, eta bestela ere sortzen duelarik, horrelako proiektuek beti sortzen dute kezka. Beraz, hemen behar deguna da, gardentasun guztiarekin azaltzea gauzak, proiektuen inguruan, aukeren ezberdin inguruan eztabaidatzea, informazio guztia ematea, eta ondoren herritarra beraiek erabakitza, eta hori da, magainan jarri duguna, hain zuzen, ulertuta, horrelako proiektuek, ba, kasu honetan, zestoan sortu duten, ba, eztabaida dela medio, ba, aldunditik plantatzen duguna da, ba, hain zuzen, herritarra behiak izango direla, zestoako herritarrak, azkenengo hitza izango dutenak. Eta bitartean, ba, informazioa landu, aldik eta eztabaida natural eta sendoena egiten saiatu, eta hortik aurrera, iruditzen zaigu guk, hau dela, nolabait, hondakin gelduentzako proiektu gokiena. Baina hori, ba, zestoako herritarrek adierazi beharko dute ezta, eta hor da, gure erronka daukaguna, ba, datozen hilabeteotan, hain zuzen, ba, hemen proiektu honen hobekuntzak edo goza positiboak, bai gainean jartzea, zestoarrek ere jakin dezaten ezta.
Kontsulta loteslea egingo dalako ez, udara partean, hori da aurrikuspena?
Bai, aurrikuspena da udara ondoren, inguru horretan izango litzateke, datorren urteko udararen ondoren buelta horretan, hor dagoelako lurralde arloko planaren tramitazioa egiten ari gara momentu honetan, tramitazio luzea izaten du honek, eta plantatzen duguna da, behin betiko erabakia, diputazioak behin betiko erabakia hartu baino lehen, zestoan, galdeketa, herri galdeketa lotesle bat egitea, loteslea aldundiaren zat, bai behintzat bildu baldin badago, aldundian eta zentzu horretan horren araberako erabakiak hartzarena.
Bueno, oposizioak askotan eskatzen ditu kontsultak horrelako gauzen arira eta kontsulta Martin Garitano kontsulta hori iragarri zuenean zestoko herritarrek bueno ba osin beltzeko aferaren arira azken hitza izango zutela iragarri zuenean kritikak ere hala ere kritikak jasotzen dituzen adibidez PSetik Denis Itxasok esan zuen auzia bueno, gazteleraz esan zuen, numero postureo, baina itxurakeria zera esan zuen berak.
Bai, badirudi, a ber, oposizioaren aldetik hor dago, saiakera garbi bat, egiten duguna egiten dugularik, hondakinen gaia, desgazterako erabiltza. Guk esaten duguna da, bueno, postureoa iruditzen baldin bazaie, edo kritika egiten baldin badira, hain zuzen, adierazi dezatela, beraiek berdina egiteko prest dauden, edo horrelako joko arauetan, horrelako eztabaidak askatzeko, resolbitzeko pres gauden. Eta oraindik ez dut entzun, EAJ, PSE, ez beste inor, hain zuzen, egin dugun planteamenduaren inguruan, galdeketaren inguruan, horren inguruko erantzunik ematen. Eta nik usten dut, arrazoi simple batik dela. Eta da, behaiek ez daudela jokortan sartzeko pres. Besteari eskatzeko, bestea desgastatzeko erabili egiten da, baina mai gainean jartzen denean, ba nolabait ies egiten zaio hor, ezta? Ta berriro guk esaten duguna da argitu dezatela beste alderdiek horrelako galdeketa baten inguruan beraiek ere lotesletzat hartzen duten, onartzeko prest gauden eta beraz hondakinen azpiegituren inguruko aferari herritarrak modu zuzenean hori askatzeko, resolbitzeko, erabakitzeko joko arau horretan prest gauden parte hartzeko. Eta iruditzen zaigu hortik ies egin nahi dutela. Baina horri galdera horri erantzun behar diogu denok, guk erantzun diogu, eta beste ere ba, berdin eskatuko nieke. Horrelako eztabaidak sortzen direnean, zergatik da, ez da modu egokia, herritarrek modu zuzenean erabakitzea, kasu honetan zestoarrek. Nik usten dut oso galdera erraza eta simplea dela erantzuteko. Baina, badirudi, urduri jartzen direla, ez dutela konpromisorik hartu nahi, eta zentzu horretan ikusten dut behaiek ere argitu behar dutela behaien jarrera zein den gai honetan.
Eta beste galdera bat, hondakin gelduen biltegia zestoan osinbeltzeko arrobian jartzea bateragarri alda arrobia berreskuratzeko planearekin?
Noski, helburu horrekin eginda dago. Guk arrobia aukeratzen dugunean arrobia abandonatu bat, berreskurapenerako helburuarekin plantatu dugu, hain zuzen ere hondakin hauek erabiltzen ditugu, hain zuzen, bete lan hori, bestela ere, egin beharra dagoena, ez dezaguna astu. Bai Jaurlaritzaren aldetik, badagoela erabakita, arrobia abandonatuak berreskuratu egin behar direla bete lanaren bitartez, Zestoko udala berak ere bi proiektu eginak ditu, azken urteetan hori berreskuratzeko bete lanaren bitartez egin alizateko, baina aurrera ez direnak eraman, hain zuzen ere, ba, lurrarekin hori egitea edo beste materialekin egitea oso garestia ateratzen delako, obra publikori gutxi dagoelako momentu honetan, eta guk planteatzen duguna da hori ordezkatzea inertizatuta, gildotuta erabat dagoen hondakinarekin, betelan hori egin alizateko, hori biztain baldekutan egiten da, eta zentzu horretan, proiektu honekin bi helburu betetzen ditugu, bada hondakinentzako, azkenengo frakzio horrentzako, biltegi bat lortzea edo egitea eta bigarrenik biltegi hori aprobetxatzea ondoren arrobi horren berreskurapenerako eta proiektu honekin lortuko litzateke arrobi hau lehen goratzea eta paraje berri bat irekitzea Zestoan, Ertzin mendian, hain zuzen ere herritarrek horrekin ba, erabilera desberdinetarako disfrutatu balizateko, hori da helburua, valorizatzea baita ere frazio, azkenengo frazio.
Bueno, besteako gaiak ere mai gainan jarren nituen, bost minutu besterik zitugu eta ea bi galdera iteko beta badudan. Bata frakinaren inguruan, puripurian dagoen gaia delako, astenetan jakin dugu, bueno, Jaurlaritzako Lakuako gobernuko ingurumen diputatuaren ahotik, bueno, zerburaren ahotik, hobe esan da, bueno, hasi direla edo aurreikusi dituzela sondeo batzuk Araba partean, Gipuzkoako aldundiak onartuko alditu sonde horiek frakinaren inguruko sonde horiek Gipuzkoako lurretan.
Bueno, guk behin baino gehiagotan eta askotan agertu dugu gure jarrera frakinaren inguruan, ez gaude inolaz ere ados frakinaren sistema erabiltzea. Aldundi bezala argitu behar dugu, ez dugu eskumenik hau geldiarazteko, ez delako gure eskumena, baina gure jarrera politikoa oso garbia da. Ez Gipuzkoan eta ez Araban, ez Bizkaian, ez Nafarroan, ez dugu ongi ikusten sistema hau edo teknika hau erabiltzea. Gure ustez, hemen badago benetako eztabaida egin beharra, epe erdi luze batera, gure energiaren iturriak nondik egin ditugun argitu beharko genukela. Hain zuzen ere, hemen egin beharreko inbertsioak, aurrerako ikuspegiak eta planteamenduak energia berriztagarrien inguruan egin behar dira. Ezin dugu ahaztu frakinaren inguruan atera daitekeen energia apurra oso txikia dela. Ez dela inolaz ere errentagarria eta inpaktu ingurumen aldetik inpaktu oso arriskutsuak dituela. Beraz, zentzu horretan ez dugu uste inundik inora errentagarritasunik, ez bideragarritasunik duenik proiektu honek. Eta gainera hitz egiten ari gara oso epe motzeko ikuspegi bateraz. Euskal Herriak behar duena da, benetan, energia berriztagarrien inguruko eztabaida bat, adibidez, Norvegia horrelako hainbat herrialde egiten ari moduan, dagoeneko 150%-a energia berriztagarrien bitartez egitea lortzen dute, bilakatzea, ba, hondakinen inguruan bezala, ba, urte asko daramatelako hain zuzen ere horrelako apustu batetan eta inbertsioak egiten. Eta hemen horretan hasi beharrean horri oztopoak jartzen dizkiogu eta bestelako teknika batzu mai gainean jartzen dira, hain zuzen ere beste parametro bat ere ezin duguna astu, beste gai honen beste ikuspegi bat, eta da hori egin dezaketen bakarrak multinazionalak dira, kanpoko multinazionalak. Baina energia berriztagarrien lanketan eta produkzioan, instalakuntzeetan eta bar, bertako enpresa, bertako jendea, langilea, bitartez egin daiteke, beraz, aberastasuna ekarriko lioke herri honi. Beraz, uste dugu, aspektu desberdina kontutan hartzen baldin badugu, inondik inora ez daukala zentzurik, frakinaren inguruan urratzak ematea Euskal Herrian, eta gutxiago nola ez, ba, Gipuzkoan.
Bueno, eta azken galdera bat, abide handiko trenarekin lotuta kezka handia sortzen ari da delako, bueno, besteak Gipuzkoa partean, Tolosaldean, Hernialdean dagoen zula ikuste besterik ez dago, kezka, arazoak herritarra askorentzat, eta horrekin lotuta, Gipuzkoako diputazioak ezin du, gertatzen ari direnak ikusita, ezin du nolabait salaketaren bat jarri, obren kontra, obrek sortutako, bueno, ba, eragozpen eta arazo horien arira, ezakit nolabait iniziatiba hartu gertatzen ari dena salatzeko?
Ba, ikertzen ari gara, aipatu dituzun Hernialdean honetako zulon inguruan, hor akuifero batzuk lehortu egin dira, bestelako inpaktu batzuk ere izan ditu, bueno, obra hauek eragin desberdinak izaten ari dira, Ez ezaguna ez du, gaina kuriosoa da, ernialde ganoetako tunela proiektatzen denean badago azterketa ambiental bat, hain zuzen ere hori impermeabilizatzeko beharraz hitz egiten duena, arriskoa dagoelako akuiferoak eragiteko. Gure kasuan, ozin beltzeko arrobian gertatzen den moduan, eta horregatik impermeabilizatzeko proiektua egingo dugu. Ba ez da egin. Ez da egin, kasu horretan.
Salaketa aurkeztu daiteke orduan?
Aztertzen ari gara, aztertzen ari gara hor nola egin den, ze aukera dugun, ze eskumen ditugun hori egin analizateko, bueno, ikusiko dugu, baina publikoki bai, eta esan dugu horrekoan ere, ba, Martin Garitano bera egon zen bertan, hain zuzen ere, obra hauek ze inpaktu egiten ari diren, eta beraz, pues, bueno, horren inguruan ere, aritu beharko genduke, gure aldetik ere saiakera badaude, ano, eta nealdeko udalekin ere harremanetan gaude horren inguruan, eta zentzu horretan hori da alde bat, ze ondorioak izaten ari den, eta gero badago beste bat, eta da, ze dirutza gastatzen ari den proiektua egiteko, jakin badakigunean, datozen 20-30 urtetan, ez Espainia aldera eta ez Frantzia aldera, ba, konexio horik ez duela izango. Eta beraz, pues, bueno, irutzen zaigu, hemen ere, oker jokatzen aldera Jaurlaritza kasu honetan, obra hobekin aurrera egiteko duen saiakera geldi zin horrekin.
Bueno, gaurko zemena baitu behar dugu, dagoeneko 10:30 pasatxo direrako, beraz, Iñaki Errazkin, Gipuzkoako ingurumen diputatua, mi esker, gura negotatik eta aurren arte.
Nahi desuen arte, eskerra zuei.